ipuin ederrak. Ametzetan ipuin ederrak idazten ditut, Txekofen maisutasunez. Ametzetan ez ditut pertsonaien arteko elkarrizketak idazten, pertsonaiek euren artean hitz egiten dute. Ametzetan, egun guztia dut idazteko, eta ez naiz arduratu behar, arropla plantzatzeaz, laneko deia jasotzeaz, neure gela dut idazteko. Ametzetan, deskribapenak ez dira kartoizko dekoratuak, benetako lekuak baizik, beraien usain kolore forma eta altzairen gaineko hautsarekin. Ametzetan, korapiloetatik irteteko modua ikusten dut. Ametzetan, hitzek, azazkalak ateratzen dituzte. Ametzetan, ipuin ederrak idazten ditut, Txekhoven maisutasunez. Orain hilak ditugu, Karmele jaio. Ipuin ederrekin abiatzen dugu gaurko Piperpolis saioa. Ongi etorriak entzuleak, Bilbo Hiria Irratiako sintonian zaudete 96.0an. Aste arte iluntzea dugu eta hemen abiatzen dugu Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua. Aste arteetan uin bidez eta noiz nahi bilboiria.eusen. Baitere, noiz nahi, arroza zareko zeure irratian. Ongi etorriak Piperpolisera. Gaurko saioan agertu eta desagertu egingo gara eta ametzetan bezala ipuin ederrak egiteko aukeraz hitz egingo dugu. Gaurkoan magia izango dugu protagonista Piperpolisen, Thor magoaren bizita izango dugu eta Bilbo Hiria Irratian. Magia topaketak izaten ari dira Bilbon egun hauetan, eta itzordu garrantzitsua izaten da magoentzako. Thor magoa larun batean eskainiko du bere ikuskizuna, baina egun hauetan, Otxarkoagako udaltegian hainbat mago izan ditugu, euren ikuskizunak eskaintzen. Eta hori ze izango da gaurko gaia, magia. Beraz, irrati bidez, esaten dugun hori, sinestu behar izango duzue. Ongi etorriak Piperpolisera. Magia zaleen egutegian gorriz markatuta egoten dira Bilboko magia topaketak. Pasatu dira, baina harri begira jarriko gara datozen minutuetan Piper Polizen. Artista ezagunak izan ditugu bizitan eta tartean ere ibili zaigu Tor Magoa. Eta gaurkoan, ba, irratibidez zikeran, ba, mago baten egunerokoa ezagutu nahi dugu. Arratsaldeon!
Arratsaldeon, bai.
Bueno, egia da topaketeak izaten direla magoak elkartzeko unea eta zuen artean ere, ba, egiten duzuen horren inguruan berba egiteko unea?
Bai, horrela da, bai. Urtean zehar horrelakoak izaten ditugu eta Bilbokoa da beti da momentu ona, ba, kanpoko jendea ikusteko edo baita ere inguruko jendeak egiten dituen gauza barriak ikusteko eta afaltzeko eta denetarik egiteko, bai.
Gero eta mago gehiago dago gunean, Tor, edo hori da gu daukagun sensazioa?
Bueno, nik uste dut badagola, ba, moda moduko bat, ez da, modak beti dira gora eta bera ibiltzen direnak, eta nik uste dut orain, ba, bai, telebistan magia gehiago ikusten delako, edo danadalakoa, nik uste dut orain bogan dagoala, eta bai, agian bai, gazte gehiago ikusten direla gauzak egin nahiean, eta ardune horrek bebai eragina dauka guztian.
Tor, alandabe, ba, gaztea bazara ere, zu magian munduan txikitatik zabiltza, nola hasi zinen edo, nola maitemendu zinen magiarekin?
Ba, bueno, egia esan, txikitatik gustatu izan jata beti, eta egia da, nik nire bizitzat ikusi doan lehenengo magoa nire aitite izan zala, eta berak egiten eban beti magia jokuren bat, bakarteka, eta esan magoa, baina bueno, oso kuskuseroa zan, eta gauza asko egiten eba zan, eta ardu nire lehenengo magia jokua, bera gandik ikasin eban. Gero ja, zinintzen pizkanaka gehiago ikasten, eta bueno, eta jarraitzen dugu ikasten, ezin da gelditu.
Eta nola ikasten da magia?
Ba,
galdera jende, potoloa, ez?
Jende asko egiten da, galdera da, bai. Non ikasi aldozu magia, ez da horrelako eskolarik edo badauz kurtzoak eta horrela, baina azkenean magia oso lan pertsonala da, ez da, zuek ikasi behar dozu, ba, bai, liburutatik bilatzen edo dana beste mago batzuk ikusten be bai, eta adibidez nik gogoratzen dut txikian nintzanean, hori izan dutxala, ja, bueno, txikia, ja, mala, edo, amagoz urtegaz, amari esan dutxala behitu. Gabonetarako nahi duana da magia liburu bat. Eta berak Bilboko eta inguruko liburutegi guztiak barrutik ikusi ebaza, liburu guztiak aztertu, eta azkenean topatu ebaza niru, eta horregaz hasi nintzen. Gero ja, ba, magoak ezagutzen hasten zara, eta beraiekin biltzen, eta azkenean mundu berri bat irekitzen da zeure aurrean, eta gogoak badaukazuz, ba, ikastea erreza da.
Gaur egun agian errezagoa da YouTuberekin esaterako, ez dakit, diot, eh? Bueno, gauza askorako ala jotzen dugu, eta...
YouTube ona da, ba, oso momentuko adelako, momentu bat anzeu zer nahi dozula, eta momentuan lortzen dozulako, baina bai bere beste aldea dauka, ez dozu behar bezala ikasten, ze YouTubeen dagozan bideo gehienak azkenean oso gaztetxua diren pertsonek egiten daben, zapurbet erakusteko zile egiten daben, eta ez dozu behar bezala ikasten magia. Nik egia da, nik nitsikian entzanea, eta ez zegoela internetik, bazaiagoa zala liburuak topatzea, ez da, eta gero, nagusiago ekaz hitz egiten dozunean, ba, ez dakit, 50. marka, eta horrela, liburu bat topatea, bazko zere zailagoa zala, orain egia da, informazio guztia eskura daukagula, baina batzutan berai, informazio gehiegi eukiteak, egiten dagoena da, zure bidea ez dakizula nondik hartu, eta galdu egin altzarela.
Bai, ez magia mota asko dago, ez? Zein bai. Da zuke egiten duzun magia? Ze badakigu, bueno, ikuskizun ezberdinak dituzula, aurrentzako, helduentzako, ez? Bai. Gertukoa edo ikuskizun handiagoa, baina magia nola maiakatu halko gendun, ez?
Bai, esan modu asko dauz magia zailkatzeko, bai ikuslego kopuruaren arabera, bai egin aldozula kopuru txikia baldin bada gertuko magia, kopuru handiagoa balda estenatokiko magia, eta gero be bai ikuslegoaren adinaren arabera, ez da bardina 5 urteko ume bateri magia egitea edo nagusiei egitea. Orduan modu asko dauz, gero baita ere erabiltzen duzun materialaren arabera, kartekaz egin aldozu magoa, eta du kartomagoa zara, gauza handiekin egin aldozu, eta orduan ilusionista zara, edo bakarrik burua erabilita eta ordun mentalista zara, ordun modu asko dauz zailkatzeko magia. Nire gehien gustatzen jatana da estenatokiko magia. Gero bai, asko gustatzen jata gertuko magia, baina jende artean ibiltzekoa. Nik badukat horrelako ikuskizun berezi bat izan dela magipoteoa edo.
Bai, eta irakurri dugu artean, magipoteoa. Bai. Euskal Herrian poteoarekin denetarik egin daiteke, ez?
Hori da, lana. Eta magia ere. Sortu bertsoak bota, magia de bai, denetarik egin alda bai.
Eta hor ikuskizun hori, suposatzen dut, ibiltaria dela, ez? Eta bai. Leku batean geratu, ez?
Bai, azkenean, ba, segun eta ze ekitaldi dan edo dalakoa, baina askotan egiten duguna da, ba, ez dakit kale baten oso taberna asko dauzela edo ambientea sortzen dela, ba, kontratatu iden zaitue, ba, taberna ibiltzeko, jendeak gertutik ikusteko magia, eta jendeak ez dagoena ez espero, ba, beti telebista eta eszenatokia apur bat hotzagoa denez, hain gertutik ikustea magia, eurei bebai arreta sortzen die, ez da? Eta beste modu bat da magiara hurbiltzeko bebai.
Magiaren sekretua zein da? Magoari sinistaraztea, hau da, askotan gu arrazionalak izan nahi izaten dugu eta jakin, ez? Nola gertatu den gauza bat, baina ikuslegoak zer egin behar du, ez? Sinistu, gozatu, ez horren beste arrazoitu.
Bai, azkenean, bueno, zu pelikula bat ikustera zoazenean, zuk badakizu, ba, efektu espezialak dauzela, eta dragoi hori ez dela benetakoa, baina azkenean zuk bai, zeure arrazoia edo etxean usten duzu, eta edo atean usten duzu, eta nire zuna da pelikulaz gozatu ez da. Ba, magian apur bat antzekoa da, baina daukan diferentzia da, ez duzula pantera bat ikusten baizik, eta pertsona bat dagoela zure aurrean gauza arraruak egiten, eta arruin, batzuta zailagoa da arrazoi hori kentzea, ez da. Baina lortu behar duzuna da, azkenean, ba, ikuskizunarekin disfrutatzen baldin badabe, eta bar, lortu behar duzuna da, zu mago moduan ikuslegoak parte hori ahaztea. Sarritan ez da oso erreza, edo batzutan ez duzu nahi ez da ere guztia, arrazoi guztia batera, alde batera ustea, baina azkenen disfrutatzea eta publikoak ondo pasatzea da bilatu behar duguna.
Magoa beraz, badu aktore puntu bat ere, ez?
Bai, izatez, bueno, mago oso famatu bat, Robert Oden deitutakoa, eta bueno, modan jarri zuena, magia kaletik zenatokira edo antzokietra eramatea 19. mendean izan zen Frantzian, eta berak zaten zuen magoa aktore bat dela mago papera egiten. Orduan, azkenean zuzauz, magoarena egiten, baina jende guztiak daki gaur egun zuk pertsona modun ez daukazuzala horrelako botere berezirik, ez da, orduan azkenean bai aktore bat zara mago papera egiten.
Gaur egun magia munduan horrela gauza ikusgarriak egiten dituztela munduan, zein izena aipatu ahalko genuke?
Bueno, nik gogoratzen dut bori, nerabean nintzanean nik flipatuta geratzen nintzela David Copperfield ikusten nebanean telebizan. Danak ikusten nebazan, danak grabatuta neukan, ez egoan internetik eta nik VHS-etan neukan dan-dana, eta flipatu egiten duen. Gero ja, hori, 98an lortu neban zuzenean ikustea, eta niretzako izan zen hori ja puntu eta aparte, eta nik uste dut niri asko markatu innauela horrek nik orain magian ibiltzeko, ezta. Eta, bueno, horrela, jendeak ezagutzen dituenak edo, ba, bueno, betikoak, Tamariz, bai, oso ezaguna da, oso ona da, eta orain dike, 70 urte dituela oraindik antzokitan ibiltzen dela. Ba hori, gainera, pasan urtean egon nintzen Las Vegasen, ze Las Vegasen pilo bat ikuskizun dauz oso potenteak bertan ez direla mugitzen bertatik.
Bai, egorilar daudela han, ez?
Ba, hori da, azkenean oso antzoki handiak dauz, kasino handiak, eta bertan ikuskizunak sortzen dituztela, eta bueno, pasada bat izan zen, benetan oso gauza handiak ikusi dituela.
Beraz, magia esan aldugu, naiz eta modan egon, da betidanik dagoen gauza bat, eta ez dela inoiz agortzen edo esango gendun, ez?
Esaten dabe, ez dakit guztiz egiazkoa den, baina esaten dabe Egiptoko jeroglifikotan agertzen dela tipo bat magia joku bat egiten. Orduan, oso antzinekoa da, azkenean, bueno, ba hori, poterea zeukan erregeak edo danadalakoak beti inguruan entretenitzeko eta abar, ba, hori, juglarrak eta txisteak bota edo paiasoa zeukan eta magoa beste bat zen.
Magoa, bufoia, juglara eta magoa ere bat zegoen.
Hori da, beti bai, eta azkenean gero bebai magia oso lotuta egonda txamanekin eta baina hor ja nahazten dira sinizkerak, erlizioa, baina bueno, magoa magoa izatez bakarrik entretenimendu bezala ikusita, modernoagoa da.
Eta magoa entrenatu egiten duzue, behin supostuta bila izateko eta gaizki esateratzeko kontuak, ez?
Ba, behar da, ez dela, akabo ikuskizuna. Azkenean magia bat ikasteko urteak behar dira. Picassok esaten zuen, galdetzen ziotenean zenbat, iraun duzu kuadro bat margotzen, ez da? Eta behar esaten zuen, hau margotzen bi egun, baina horrela margotzeko bizitza osoa, ez da? Barun hori bebai, ikastea bizitza osoko gauza bat da, eta entrenatu jarraitu behar da, zer estela, gelditzen baldin bazara, hori gauza kaltzen dituzu, abilesia edo esaudela fino, eta landu behar da, edo zen arrotan bezala.
Eta zu gusturago zabiltza kartekin esaterako edo denetarik egiten duzu?
Ez, ni denetarik. Nik egia esan oso gustura sentitzen naz aurrekin magia egiten. Azkenean, jolas moduko bat da eta eurekin solasean ibiltzea esan atokian, eurei barreak sortarazi eta eurekin kuskuseatu, eurak zirikatu, oso gustoko dut eta bertan bere bai nik uste dut gehien disfrutatzen duan magia modua dela hori.
Azkenean, ikuslego oso sanoa dira, ez? Dana irentzi edo hartu eta bizi egiten dutelako, ez?
Bai, eta azkenean ume batek beti egia esaten dau. Ez behiako gustatzen, segituan nabaritzen duzu, aspertzen direlako, edo beste leku atera joan nahi dabelako, altzatu, gana alakoa. Ordune gustoko baldin badabe ikusten duzu. Eta hori, benetan euren aurpegiak ikustea, disfrutatzen da gozala eta bar, benetan oso pozgarria.
Hala ere, ematen du, magoaren lana nahiko bakarkakoa dela, ez? Zuk egin, bai, pentsatu, ikuskin esunean jarri, naiz eta gero topaketetan, hori ez, harremana baduzue, batzuk besteekin, eta bar.
Bai, azkenean, lehen esan dutxuan moduan, bakarkako lan bat da. Zuke nik badaukat beste ikuskizun bat, adibidez beste mago batekin, oso lagunak garela, eta batera egiten ditugula gauzak, eta batera biltzen gara gauza berriak egiteko. Baina azkenean, lan pertsonala atzitik euki behar duzu. Gitarra jotzen dauan batek, gero bai, kontzertutara doanean edo entzaiutara, danok batera jotzen gabe, baina gitarra jole horrek, lan osoa gitarra jotzera arte, berak bakarrik egin behar dau, bai, klaseak emoten dena dalakoa, baina berak bakarrik ikasi behar dau. Bazukue bai, zure parte hori ikasi behar duzu, gero eszenaren aurrean sarteko gero egin aldozu laguntzaile bategaz, edo antzerki modu baten eta jende gehiagoekin egin ikuskizuna, baina zure partea zuk bakarrik egin behar duzu.
Tor, zuere telebistan ibilitako azara, suposatzen dut magia telebistarako ere ezberdina dala, ez?
Bai.
Beste, azkenean beste euskarri bat da eta diferente planteatu behar dira, ez?
Bai,
jolasak.
Oso diferente. Nik, dara mazkit ja 2015-etik etemen lanean, txorgin txulon, gero irutxulon, orain irutxulo zuzenean saioan dago, eta oso diferentea da. Goratzen dute, hasi nintzenean, kamara baten aurrean, magia egiten bakarrik kamarari eta jenderik ez egoela ikuslegorik barik, oso azaro egiten zan, zenik magia egiten eban bakoitzean beti txaloak ez zeuren bukaeran, eta zuk magia bukatu, eta txalorik ez egotea edo erreakziorik ez zebez, oso arraro egiten zan. Gero horretara, egin behar zara, ez dela ez daukazu besterik aurrera egiteko, eta bebai egiten duzun magia ezin da berdina izan, ze telebistak daukan lenguaia eta zuzenak daukan lenguaia ez dira bardina eta moldatu inbar dituzu. Nahiko burua usteak hartzen ditut magia telebistare egiteko.
Eta bada mago elkarterik?
Bai, ni baten nago. Ni nago Bizkaiko elkartean eta astero biltzen gara Bilbon, horre goitz baten goitza daukagu plaza berrian. Eta bai, biltzen gara, hor lagunan gara, gero afaltzen dugu ostiraletan, eta hitz egiten dugu magiari buruz, beste batzutan magia kontuak albo batera utzi eta beste gauza batzuei buruz egiten dugu, magiak egin gure artean, gauza komentatu, eta bai, konferentziak bai ekartzen ditugu, apur bat,
eta elkarte horretan zenbat mago zabiltzate egun?
Jo, nik uste dut garela neure elkartean, segero beste bat dago bai Bizkaian, mm-hmm. baina neurean bagaude berrogei bat uste dut.
Bai. Berrogei bat,
adin,
eh?
Adin guztietakoak, badaukaguz 80 urtekoak eta 15 urtekoak, denetari.
Bueno, suposatzen dut batzuk ere afizioz bakarrik, ez? Bai, igual ez dituztela ikuskizunak edo eskaintzen edo esango gandu, ne?
Hori da, gehien-gehienak afizionatuak. Azkenean, guztiak azten gara afizionatu modun, afizioa daukagulako, egin nahi ditugula, eta beti ba, lagunei egiten ditugu, edo magoak elkartzen gara, eta gero abenduan beti egiten dugu bat gure egoitzan bertan kanpoko jendearen zako, baina azkenean afizio modun sortzen da. Gero batzuk badaukagun sortea horretaz bizi izateko, mm-hmm. baina bueno, printzipioz egia zan niri bebaik usatzen jata esatea afizionatu gana zela, azkenean nire afizioa delako. Ofizioa be bai, baina lehenengo afizioa.
Ba, lehenengo afizioa zizan, ez? Eta horra biatu zan dena, ez?
Hori da.
Bueno, ba, ritzen horren beste pertsonako horrelako afizioa elkartean, ez? Eta astero-astero, ez? Ba, horrez, askotan esaten da zuen artean sekretua kontatzen dituzuela.
Bai, bueno, sekretuak gordetzen de bai badakigu, historiak esan dezake, sekretuak gordetzen ditugula, baina gure artean laguntasun handia dago eta gure artean beti komentatzen ditugu, eta bat dator eta bitu zer asmatu da, niaz edutzen jatzun, eta komentatu egiten ditugu, gero kongresuak bai ditugu, eta kongresuetan mm-hmm. kanpoko magoak datoz gauzak azaltzera, edo konferentziak emotera, kurtsoak, nahiko mundu itxia da, kanpokoarentzako.
Bai, baina ematen du oso itxia kanpotik, eh? Bai, ez bai, ematen du.
Baina azken finean, zuk benetako afizioa baldin badaukazu, azkenean sartzen zara. Mm. Ni izaten doztien, zu nola, azkenean, nik nahi neban, eta bapatean, ezagutzen dozu auzoko batek, ezaten dutxu, benik ezagutzen dut bat magua dela, eta berarekin hitz egiten dozu, eta azkenean sartu alzara. Ez da hain itxia, benetan. Mm. Bakarrik afizioa behar da.
Egia da, tor, zu badituzula manaldi ezberdinak, ikuskizun ezberdinak eskaintzen dituzula, aipatuzu magia poteoa, ikuskizuna aurrentzako, helduentzako, bueno, pizka bat denetarik egiten duzula esan dezakegu?
Bai, hombre, orkesta esaten dana, eta bai, apur bat denetarik, egia da, gehien bat, bai, ba, telebistaren eraginez eta nola egiten dudan magia guztia telebistan aurrentzako denez, ba, gehien bat aurrentzako egiten dudanez, egiten dudala magia, baina bebai egiten duten presentzako, bueno, orain jaiak datozela, jaietan bebai egiten dut magia, edo eskoletan, bueno, azken finean, apur bat denetarik egitea gustatzen jata, eta atzeratzen den enean, ba, denetarik egitea gustatzen jata, bai.
Bai, eta magia edo leku guztietara heldu daiteke, ez, niñot? Ez dela gauza handirik behar.
Bai, izatez, gauza gutxirekin magia sentiarazi dezakezu edo nori. Mm-hmm. Igo goratzen dut behin, duela urteak egin duela magia, nola zaten da, gor mutuak ziren elkarte batean, uh-huh. eta, jo, ba, niretzako oso berezia izan zen, zeurek ez dauki aukerarik ikuskizunak horrela ikusteko zuzenean, mm-hmm. eta goratzen dut itzultzaile bat neukala alboan, eta oso esperientzia polita izan zen. Azkenean, hori, eurek entzun barik, bebai, badago modua eurek disfrutatzeko, azken finean, denentzako dago magia. Izatez nik, badakit, badagoela ez dut ikusi, baina badakit badagoela mago bat egiten dagoela magia itxuentzako. Eta ikuskizuna da guztiz gela beltz batean, eta hor, magia egiten du.
Bueno, nola, ba? Ez da, gete, ikusi beharko gendun entzun hobeto, igual esan da, ez?
Bai, sentitu, dut,
sentitu entzun, ez? Magia hori da ere, ez? Sinistu, ere?
Bai, azken finean, maguok esaten duguna da, magia existitu, benetan existitzen dela, baina ikuslegoaren buruan, edo ikuslegoaren barnean. Zuk egiten dozuna, da, azken finean, ikuslegoan sortzeko magia sentsazio hori. Orduan, magia benetan existitu egiten da, beti ikuslegoan. Hortxe da.
Eta ikuslegoari esan beharko diogu, ez, ba, bere burua ere, lasai joateko, ez, magia ikuskizun batera, ez?
Bai. Irekia beti. Ze baldin bazoaz dana harrapatu nahian, ba, probleena da ikuskizuna eta gero kriston frustrazioa edo batea etxera, eta ikuskizun batean horrela teatzera, ez da komeni, ez da zuen barzara alik eta irekien, ba, ikuskizunak zugan influentzia eta zuk disfrutatugu ahal izateko.
Eta orain inorren zuten ez gaituela, zer da gehien, ba, inoiz zerbait txarto gertatu zaizu eta ikuslo goran bat harrapatu olako estutasunen bat izan duzu?
Ba, estutasunak asko izan ditut eta gainera amezka iztodak ditut horrekin, pentsa. Eta saiatu da zarena zuk, eta hori esperientziak emoten dutzu, saiatu da zarena da jendeak ez nabaritzea zeuzer txartu atera bala. Orduan zu, atera bat zara tangentetik, zeuzer desberdina egin, zeuzer aldatu, eta azkenean, igual jendeak pentsatuko da, ba, hori arrarua izan da, baina beti arrarua, baina ez pentsatea zuk gaizki induzula. Saiatu bat zara alik eta oberen eta azkarren bertatik ateratzen.
Bueno, tira, olakoak ere gertatzen dira, ez? Holtza gainean, eta zerraitik ez ba, magian ere, ez?
Ez, beti, beti. Eta nire lagun batik beti zaten zuen. Zuk beti aurrera, eta ez egun buelta, ez da ere zure kaka ikusteko. Zuk beti aurrera.
Eta animaliekin eta horrelakoekin egin izan duzu, edo ez duzu gustoko? Edo korapilatzuagoa da?
Ba, egia esan, ez da korapilatzuagoa, baina azkenean, bueno, animaliak zaindu egin behar dira, eta horrek bai lana dauka, ez da? Eta ezin dira edo nola erabili animaliak. Konsienteki erabili behar dira, eta eurei minik egin barik. Nik gutxi egin dut animaliekin, bai, telebistan egin nuela arrain bat agertarazi, eta untxi bat agertarazi be bai, ilusioan eukan beti da klitxe bat, eta ilusioan eukan untxi bat agertarazteko
da noi. Baina beti... Hori magian klasiko bat, da.
Klasiko bat, bai. Eta gogoan eukan egiteko, eta azkenean hori ba beti arraina zainduta, gero hori arrain bai, arraina etxean eukine bala, eta untxia gero lagun baten azan, eta itzuri egin nion.
Hogeita bat garren mende honetan, magiak asko aldatu du? Diniot, ba, horren beste aldatu du gizartea eta dena.
Bai, egia esan, dan aldatzen da, ez da dana nahi dugu azkar. Orain, eguneko bizitzan dana nahi dugu azkar. Eta asko ikusten da, ba, interneten eta horrelakotan, ba, edo bideak dauka 30 segundu, edo ez tozu ikusten. 5 minutuko baldin bada, paso egiten duzu. Eta ardun horrek interneten eta telebistan eragina izan dago. Baina gero ikuskizuna zuzenean, ikusten duzunean, ez dauka inbesteko eraginik. Zuzeneko eta ikuskizun antzokiko erritmoak betikoak izan dira, eta horrek bai mantentzen direla. Noski, magiak evoluzio bat daukala, evoluzionatu egiten duela, gauzak aldatu, teknologia berriekin bai magia egiten dela, eta orduen danak evoluzio bat dauka eta hobera espero dugu, ezta? Baina beste gauza batzuk ez dira aldatzen.
Eta erraminta berriak eta erabiltzen dituzue orain, gaur egun?
Bai, izaten ze nik pare bat gauza egite dute mugikorrekin, bai beste baten mugikorra erabilita, edo zeurea dei bat egiten eta zurekin ez dagoen norbaiten pentsamendua asmatu, horrelakoak noizean behin egin ditut. Zailak dira, ze kontrolatzea teknologia berriak aipetan aldaketetik ez da, bat erresa, baina bai, bada posible bai.
Bueno, beraz, magoak ere, gaur eguneko gizartean dauden gaiuekin ere, ba, horretara ere ohitu behar, ez? Edo hori ere...
Hori da. Azkenean, bueno, makillatxoak, ba, historian bere zergatia zeukan, erabilera horrek, eta bebai, mago batzuk eramatea turbantea eta horrelakoek, ba, hori orienteko edo bertako itxura emoteko eta beti fantasia hori sortzeko, ba, horrek gauzak aldatu egiten dira, baina beste batzuk ez, orduan teknologia berriak manejatzea eta gutxienez ezagutzea beharrezkoa da bebai.
Bueno, ba, gaurkoan Tor magoa izan dugu Bilbo Hiria Irratian, magiaz jardun dugu eta bueno, ba, besterik gabe irratiaren magiarekin ere agur esango dizugu, eskerrak eman gaur gurean egon izanagaitik eta magia mundua ere pizka bat gurera hurbildu izanagaitik. Eskerrik asko.
Oso ondo, eskerrik asko zuei eta aprobetxatu nahi nuke nuke bai, magia topaketak eta aipatu dituzula. Justo, larun bat honetan, Zurrinagan egongo nazela, topaketen barnean, garai lorategietan, guerdiko ordu bat, eta beraz, norbaitek magia ikusi nahi badau zuzen-zuzenean, bertan dauka itzordua.
Bueno, ba, Txurdinagan kalean, ez? Lorategian egingo baduzu, suposatzen dut ikuskizuna kalean izango.
Kalekoa.
Kalekoa izango dela, ba, magia topaketetan, larun bat honetan eguerdian, tormagoa izango da, ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko zu.
Bilbo Hiria, gure kulturaren agertoki handia.
Espero ez genuenean agertu zinen algara eta egun luzen artean ez gara alkar ezagutzen baina jada maite zaitut lastana etze eder bat topatuko duzu zorginez beteriko etzean taguak elarriaren bueltan abestuko du oraindik sortu ez den kantarekin batera alaine txikia alaine maitia zuretzako mila musu ditu gordeta alaine txikia alaine maitia erratza hartu tazatoz gurekin zuretzako mila musu ditu gordeta alaine txikia alaine maitia zuretzako mila musu ditu gordeta erratza hartuta zatoz gurekin zuretzako mila musu gordeta
Tapiaren postontzia, Jon Troiope, 15ean behin. Duela gutxi, gure herriko kantugile handi batekin elkartu eta euskal kultura sarutu ginen. Gure herriko kulturgintza akuario batean kokatu zuen berak. Zertarako eta, batzuetan handik ateratzeko beharra azaltzeko, akuariotik ozeanotara irteteko grina, alegia. Akuariotik, itsaso handira nabigatzera irten ahala, zergaitik ez, arrantzan egitera, bolantarik gabe. Gogoratu bestela, euskaldunek baleen bila egindako bidaiak eta horiek oinarri hartuta sortutako bertso zein kantu ederrak. Eta beti amestu dugun itsasoetako piratak izateko aukera itsaso urrunean dago. Lapurtutako itsasontzi batean, Euskal Herritik kanpora. Badira sormenerako aukera pila ematen duten akuarioak. Imagina dezagun, bertan kolore ezberdinetako arrainak elkarrekin bizitzen direla. Edo hobeto esan da, saiatzen direla. Gehienak laranja kolorekoak. Tradizionalak, aldaketen beldur. Mila koloretakoak ere badaude, hippie ikutua kendu ezinik. Begi handi eta borobilak dituzten arrain kontrola ezinak. Misterioa nola ezaien hautza uretan dezegin, edo eta arrain beltzak, janskera soilik, ez azalekoak noski. Pirainak nagusi jakina, beste guztiak irensteko prest dauden horiek. Guri akuario honek daukan litro kopurua da zalantza eternala. Zenban litro dira? Bat, bi, iru, zazpi? Litro kopuru ez jakin honetako akuarioan, korrontearen kontra igerian mugak pasatu behar ditugu. Muga solidoak eta ez likidoak. Baina ezer gertatu ez balitz bezala, submarinistarena egitea nahiago dute arrainek, eta segi aurrera, dori arraina bagina belez. Hori bai, akuarioa saldu zigutenean ura maiztasunez aldatu behar zaiola ohartarazi ziguten. Arrantzontzi honek ezpaitu makinaria erosteko diru laguntzarik. Eta litroekin bezalako zalantza orduan, inork garbitzen aldu, beti zikin aldago, norbaitek garbitzen omen du bai. Bestela arrantza hauek ez lukete gehien maite duena egingo, haien isla kristalaren kontra ikustea. Arrain dantza, arrain kantu, arrain kontu, arrain bertzo, arrain solas, gozamena da ur arteko artea. Larritzeko ezer izatekotan, arrain hori guztiak akuario barruan daudela da. Abenturan, arrantzan edo pirata izateko gutxi ateratzen dira. Orduan, akuariotik salto egin eta beren buruaz beste eginda, arrainontzitik kanpora ateratzen ez badira, ez dira sekula beraiek sortutako akuario horren ikusle, entzule, irakurle, eta hartzaile izango. Haien isla berriz ere, kristalaren kontra ikusteko ez bada, noski. Eta harriak baliran, arrainontziaren parte ustez aktibo, baina benetan pasibo izango dira, besterik gabe. Beraz, kristala utzi eta kult den ur guztia, sakabanatu aurretik, ona litzateke bertatik sartu irtenak egitea. Tarte txikirako baino ez bada ere, ateralditxo sanoa da. Bihar, gure anomaliak berriz behartuko gaitu, ziega moduko den kristalesko lau pareten arteko uretera bueltatzea. Eta gustora eginko dugu, bitartean, irtenaldiak ez du minik emango. Urrun joatea maite ez duten arrainek ez dute kezkatzeko arrazoirik. Ateraldiak ez duelako zertan beste ozeano handietara izan. Kristalaren beste aldera pasatzea da kontua, gure urarekin ito aurretik. Beste inork, gure kult den ur hori edaten ez badu. Eta gure islak, gu jan aurretik, edan dezagun, geuk bada sortu dugun ura.
Lehenengo urtia maiatzaren amalaugarren egunia Orilloko herriko barraren aurria balia agertu zan behatzik aldia. Aundia bazan ere azkarra ibilia, bueltakan zebilen joan da etorria. Ondarra arroduaz mugili garila, zorriak zeuzkan eta aiek botan aia. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila. Arpoita dinamitak eta sokadila, aguro ekartzeko etzan jende ila. Ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Ola Izola eta Loidirekin, Uranga Hatxaga eta Manterolarekin. Baliak egindako salto tamarru bat, ziran izugarri ta ikaratzeko bat. Atzera egin gabe hango arrisku bat, arpoiak iniltzuten antziran hango bat. Txalupa jiranda erdian balia, gizonek egin zuten bainaiko pelia. Ikusi zuten ian ila edo hitu bat, legorretik anbazan bibata txalua. Espainetan bizarrak beste hilera bi, horraziak bezala aizeuzkan ederki. Gorputz ezan mila eta berreun arrua, beste berreun mingain da tripa barrua. Jana zetzegon bat ere galdu bat, tinako sei pesetan izan zen saldua. Gertatu bat jarri detegilaren alde, aborrela ez bada jendiari kalde. Bilotz ez posturik anartxe gintxu gaude, ora hori jotarrak esan beldur gabe.
hirian munduko jendeak eta eleak.
Hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza? Hots, atz, huts, stu, sta, sto, hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza?
Tira laguna, badentza bukatuko dugu gaurko Piper Police, badakizu ez azpiegun barru, bueltatuko garela, ona, Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetara, arratzaldez, aste hartetan, eta noiz nahi bilbohiria.eusen. Eta baita ere, noiz nahi, Arrosa Sareko zeure irratio hortan. Gu bagoaz, bitartean, bizi pozik.